subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axad ah 3 bisha luulyo sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washington waa 11:00 habeennimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur.
ummadda soomaaliyeed meel kastoo ku nooshay khadra way garanaysaa. Khadra waxay qof qiimo badan, qof wadaniyada, qof dabeecad wanaagsan, qof aan qalbigeeda qof kastaaba qaado. Dadkay isugu dhow yihiin, hoblada waa beri wada wada walaalaan ahayn, laakiin haddana gaargaarban walaalo usii kala ahayn. In hadal ma wadi karo geeridii abay xaji maxamed iyo takdir daahir maanta waa iskuu ka yimid.
taasi waxay ahayd fanaanada hibe maxamed oo ka hadli doonta geerida xalay ku timid fanaanadii weyneed ee soomaaliyeed khatra daahir ciga. warbixin ayaan idinkaga haynaa. waxaad sidoo kale maqli doontaan tirakoobka guud ee waddanka australia oo la shaaciyey, sidoo kale midowga yurub oo dacwad ku soo oogay britain, warbixinno kale oo caalami ah iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaalida ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ciidamada ruushka ayaa sabtidii sii xoojiyey dagaalka ay ka wadaan gobolka istaraatiijiga ah ee luhansk ee bariga ukraine, halkaas oo ay isku dayayaan inay ciidamada ukraine ay ka riixdaan aaggooda ugu dambeeya ee magaalada lisjaniski. radion mironshik oo ah safiirka maamulka la magac baxay jamhuuriyadda luhansk ee ruushka uu taageero ayaa sheegay in lisjaniski ay ku dhacday gacanta ruushka balse aanan weli si buuxda loo xurayn. warbaahinta ruushka ayaa soo bandhigtay muuqaalo tusinaya maleeshiyaadka luhaniska ee uu ruushka taageero oo ku lugaynaya waddooyinka magaalada lisjaniski iyaga oo calamo lulaya, laakiin afayeen u hadlay militariga ukraine raslan musjig ayaa telefishinka qaranka ee ukraine u sheegay in magaalada ay weli ku jirto gacanta ciidankooda. ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhabta ah ee dagaalka culus ee sabtidii ka dhacay bariga ukraine. kumanaan qof oo rayid ah ayaa ku dhintay dagaalka uu ruushka ku qaaday ukraine ee bilowday 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan. maamulka falastiin ayaa sabtidii sheegay in dowladda maraykanka ay u gacan geliyeen xabaddii lagu dilay wariyihii telefishinka aljaziira shariin abu caqla. falastiiniyiinta ayaa raba in khubarada dembibaarista maraykanka ay baaritaan ku sameeyaan rasaasta lagu dilay wariyaha si xal looga gaaro muranka falastiiniyiinta iyo israa'iil ee ku saabsan cidda ka dambaysay dilka wariyaha. ku dhawaaqistan waxay timid toddobaad ka hor inta uusan madaxweynaha maraykanka jo biden uu booqan israa'iil iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed, halkaas oo lagu wado in kulamo uu kula yeesho hogaamiyaasha israa'iil iyo falastiin. abu aqla oo ahayd wariye ruugcadaa ah oo si weyn looga yaqaanay jasiiradda carabta iyo bariga dhexe ayaa madaxa laga toogtay xilli ay tabinaysay weerar militariga israa'iil ay ku qaadeen 11-kii bishii May xerada qaxootiga janiin ee daanta galbeed. maamulka falastiin iyo asxaab iyo saaxiibada wariyaha la dilay shirin ayaa sheegay in saxafiyadda ay dishay rasaas ay soo tuureen ciidanka israa'iil. israa'iil waxay sheegtay in wariyuhu ay ku dhimatay rasaas ay isweydaaranayeen militariga israa'iil iyo maleeshiyo falastiiniyiina. dhegeystayaal warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa v o a. aan ku bilownay allahu naxariiste, waxaa xalay fiidkii magaalada hargeysa ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd khatra daahir ciga. marxumadda ayaa maalmahan ku jirtay isbitaal ku yaala magaalada hargeysa oo loo dhigay xanuun haye. warbixin ku saabsan taariikhdeeda waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o a da khadar maxamed cakulle.
allahu naxariiste marxuum khatra daahir cige waxaa in muddaaba ku xanuunsanaysay cusbitaalka gaarka loo leeyahay international hospital ee magaalada hargeysa, kaas oo xalay awaysinkii ay ku geeriyootay Hiba Maxamed Hiba Nuura oo ku sugan magaalada Muqdisho waxay sifaynaysaa الله ونحرسته شخصية دي مرحومة خطرة
مرحومة الصومالية دميل كستو كنو شي خطرة ويقرر نيسا خطر وحيد قف قيمة بذن قف ودنية دا قف دا بعد ونكسن قف القلب يقية دا قف كستاب قادو عذر أحمد كاين با مال مبين كل كفت ميسا خطرة وحيد كتري اي قلب يقية دا وحو دا قادة لك عسايا هي مدحوينة انت كان حيسي والله وذرالي قريسي والله وذا شي كستا يسي وذتي قريسا marka qofka qiimo halbay ahayd ilaahay jannada ka waraabiyo xadal walaal sheebay ahayd dadka isugu dhawiin hoblada waa bari wada wada walaalaan ahayn laakiin haddana gaar gaar ban walaal u sii kala ahayn in hadal ma wadi karo geeridii abay xaj maxamed ee taqdir daahir baanta oo isku ka imid duceeyay ummada soomaalida oo dhan waxaan uga codsanayaa inay u wada duceeyaan khadra si gaar ah khadra waxay ahayd habeeyad qaali oo wanaagsan oo dunida oo soomaaliyeed oo qof kasta jecel qof walba jecelya
xilimaad tilmaami karaysaa kulankiina waqtiyadeeda
kulankiina anagu waa bari baaban islaahaynba inta ay waqfanka kugu jirtay anugu dhowr sanaan uga soo horeeyay intaaba laba qof oo isku xidhan baanahay oo haddana dadka maaragtay isku kategoriga ku jira isku meel ee la isku xasuusta mar walba yacni laba qof oo aad isku dhowaanahay marka khadro muddadaas oo dhan iyo niqiineed taariikhda aan ku sheego kuna taasaana qaarna ma jirta dhammaanteed baaniqiineyana dhammaanteed bay itiqiine
geesta kale khadiijo waasuge oo loo yaqaano khadiijo hiiraan allahu naxariiste marxuumad khadra daahir cige ayay iga warantay iyadoo ku sugan gobolka yuta ee dalka mareykanka
walaashayda khadra daahir cige ilaahay jannada ka waraabiyo ayadii intii dhimatay allah jannada ka waraabiyo insha allah biidnillaahi kariim waxaan u tacsiinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasii joogto waan u tacsiinaynaa ilmahay dhasha u tacsiinaynaa eelkeedii u tacsiinaynaa kadib waxaan leeyahay obolada waa beri fanaaniinta soomaaliyeed meel kastii joogaan kadib mar waxaa la sabir iyo iimaan allah naga siiyo ayadana allah u naxariisto annagana allah nooga daba naxariisto insha allah biidnillaahi kariim ciisiiso dadka ahayd qof sharafto dadka ahayd marka waxaan leeyahay jannad allah kaa waraabiyo
geerida khatra daahir cige ayaa sababtay in qaybaha kala duwan ee bulshada gudeeya dabadba ay la soo xiriiraan idaacadda v o eda xafiiskeeda magaalada hargeysa kuwaasi oo dhambaalada tacsida ah ee ay dirayaan ay ahaayeen kuwa isdaba jooga waxaa guriga khatra daahir ee magaalada hargeysa aan kula kulmay cadar axmed kaahin oo ka mid ahayd hoboladii waaberi sida ay tilmaantayna marxuumaddu ay sabab u ahayd inay u soo guurto magaalada hargeysa oo ay degto
samriye imaan ilaahay hay naga siiyo caruurteedii eheliyadeedii dadkii ay la soo shaqayn jirtay ee soomaaliyeed gaar ahaan dhammaanba guud ahaan fanaaniinta soomaaliyeed baan ka tacsiyadaynayaa dhammaan fanaaniinta walaalay wada ahaayeen koox kastoon iyo magac kastoonu lahaynba iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed baan ka tacsiyadaynayaa meel kastay joogaanba
cadar goorma khatraysi wiikiin horeysay haddaad dib u milicsato wakti
khatra daahir sideetanka aakhirkiisii ayaa labadayadu horaan isugu kaayo horeysay saaxiib baanu noqonay qofkii ugu horeeyey ee markii aan tiyaatarka yimi aan la saaxiibay bay ahayd walaashay bay ahayd ilaa hadda oo iyada daraaddeed hargeysa ugu soo guuray oo iyadaa u sabab ahayd inaan hargeysa usoo guuro uun hadda hargeysa deganahay muddo lix bilowdaan deganahay walaashay bay ahayd saaxiibaday bay ahayd qof aan qabiil aqooninba
wariye sare xasan maxamed yuusuf ayaa uga waramay idaacadda v o eda oo aan weydiiyey khatra daahir cige
khadar waad mahadsan tahay inna lilaahi wainna ilaahi raajicuun khadra daahir cige cali ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo khadra waxay ku dhalatay magaalada hargeysa sanadku markuu ahaa 1988 iyada oo gabadh yarabay fanka kusoo biirtay ka hor waxaan warku hayaa ama iyada beri aan wareystay ay ii sheegtay inay radio hargeysa ka shaqayn jirtay oo ay maxaan ku dhahday narrator ahayd ama xidhiidhiye idaacadda ka ahaan jirtay kadibna fanka ayay sportska dhinac bay kaga jirtay berigaas oo orodyahan bay ahayd khadri kadib bay fanka kusoo biirtay 1976 bilowgii ayay maxaan ku dhahday fanka si rasmi ah ay usoo gashay runtii khadri waxay tilmaan ku ahayd qof bulshadu aad u jeceshahay oo bulshaweynta soomaalida ahi meel kastoo ay joogaan ay aada u jecel yihiin oo ay raalli maxaan kulada ay ka yihiin taasina fanka kisuko waxay ku khasbatay baan odhan karaa waa dhaqanka iyo dabeecaddii ay lahayd oo ahayd mid aad u furfuran oo waxay ahayd qof hambala oo dadka qofka ugu sareeya iyo qofka ugu hooseeya bulshada marka xagaal laga eego barashul isugu mid bay ahaayeen qof walba oo raali gelin jirtay qof walba ixtiraam iyo xaq dhowr bay kula dhaqmi jirtay runtii qof dabeecadeeda iyo dhaqankeeda aad iyo aad raali looga yahay oo loo jecel yahay ayay ahayd ilaahay raali ha ka noqdo
xasan maxamed yuusuf ayaa tilmaamay in sanadkii 2004 laga soo bilaabo ay khatarta ahayd ka fariisatay ama ay ka baxday fanki
fanka runtii ilaa sanadkii 2004 way ka fariisatay khatar oo fanka maxaan ku raaday in shaqo kuma ilahay waxay ku suntanayd inay ahayd qof marwa ah oo gurigeedii maxaan ku raaday dhaqashada reerkeedii runtii aad ugu amaanan oo aad ugu ahayn tilmaaman khatar adduunka waxay kaga tagtay shan caruur ah laba gabdhood iyo maxaan ku raaday iyo saddex wiil waa maxaan ku raaday shirwac waa hibo waa hodan waa jeelaani iyo maxamed
allahu naxariistee marxuumad khatra daahir cige ayaa muuqaalkeedii ugu dambeeyey xanuunkeeda maalmo ka hor waxay kaga hadashay talo waana ah oo ay siinaysay siyaasiyiinta somalilan ee khilaafka siyaasadeed uu ka dhexeeyey dhammaanba dadkii iga waramay taariikhda allahu naxariistee marxuumad khatra daahir cige iyo kuwii dhambaalada tacsida ah ay soo gaarsiiyey ayaa isaga markhaati furay dhammaantoodba duntii iyo dadnimo wanaaggii allahu naxariistee marxumad khadra daahir cige khadar maxamed cakule v o a hargeysa
qaramada midoobey ayaa ku baaqday in baaritaan daah furan lagu sameeyo tacadiyo loo geystay dad ku banaanbaxaya dalka suudaan dadkani oo qaarkood la dilay ayaa dhigaya banaanbaxyo nabadeed wariyaha v o ed xuseen cismaan zaxnuun ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahira
qaramada midoobey ayaa ku baaqday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dadka lagu dilay dibadbaxyada ka dhacay dalka suudaan maalintii shalaya wakiilka sare ee xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey michel bachelard ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay ka codsanayaan mas-uuliyiinta dalka suudaan inay sameeyaan baaritaan madax bannaan oo daah furan oo dhammaystiran isla markaasina dhexdhexaad ah oo ku aadan jawaabta ciidamada ammaanka ay ka bixiyaan dilka dhacay iyadoo la raacayo heerarka caalamiga dhibanayaasha kuwa badbaaday iyo qoysaskooda waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan runta isla markaasina ay helaan cadaalad iyo magdhow ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay-adda xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobeya kumanaan kun oo qof ayaa maalintii jimcaha isugu soo baxay wadooyinka magaalada khartuum maalin kadib markii sagaal qof lagu dilay dibadbaxyada ka dhacay dalkaasi suudaan ciidamada amniga suudaan ayaa si xoog ah u kala eryay dibadbaxyaasha iyagoo adeegsanayay gaaska dadka ka ilmaysiiya isbahaysiga xorriyadda iyo isbedeldoonka dalka suudaan ayaa ku baaqay in la kordhiyo dibadbaxyada maadaama ciidamada milatariga ay ka go'an tahay inay xukunka sii hayaan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay isbahaysigaasi magaalada khartuum iyo nawaaxigeeda aaska loo sameynayay qaar ka mid ah dadkii ku geeriyooday mudaaharaadyada khamiistii ka dhacay dalkaasi ayaa isu bedelay banaanbaxyo waaweyn halka qaar kalena ay salaadii jimcaha kadib isugu soo baxeen masaajidda ku yaala caasimada waddankaasi arrintan ayaa imaanaysa iyadoo qaramada midoobey iyo midooda afrika ay cambaareeyeen rabshadaha ka socda suudaan waxayna rajo xumo ay ka muujiyeen qalalaasaha iyo isla xisaabtan la-aanta ka jirta dalkaasi iyaga oo ku baaqay in la joojiyo xariga aan sharciga ahayn dhanka kale ciidamada booliska suudaan ayaa ka jawaabay bayaanka ku aadan dhacdooyinka dhiigga badan ku daatay ee dalkaasi oo ahaa in mudaaharaadyadu ay ahaayeen kuwa rabshada wata kagadaal markii ay isku dayeen inay gaaraan goobaha ku yaala dhismayaasha dowladda iyo kuwa istaraatiijiga haddaba cabdiraxmaan isxaaq shangax oo ku sugan magaalada khartuum ayaa faahfaahin ka bixinaya dibadbaxyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay dalkaasi
xuseenow sababta ugu weyn ay weli dibadbaxyadan ugu sii socdaan dalka suudaan waxaa waaye dibadbaxyadan waxay daba socdaan dibadbaxyo markaasi soo bilaawday sanadkii 2019 dibad baxaydaas oo ugu dambeyn salaabsaday in markaasi kacdoon shacab xilka loogu tuuro dawladdi markaasi military ahayd ee waqtigaasi ee xukunka haysay barsana sibdarro shacabka reer Suudaan ma aysan urumoobin riyadoodii ahayd in dalku uu ka hirgalo markaasi waxa loo yaqaan nidaamka dimuqraadiga ah balse sanadkii 2019 ilaa iyo sanadka maanta ku guda jirno waxaa xilka markaasi dalka haya mas-uuliyiinta markaasi militariga ah iyagoo ay dibad joog ka yihiin markaasi mas-uuliyiintii isbedeldoonka ahayd ama mas-uuliyiinta markaasi ee raidka taasi ayaa keenaysa in dadyo wareer Suudaan ay weli markaasi dibadbaxyadu ay sii joogtayaan ay sii wadaan iyagoo uu ku dalbanayo in markaasi militarigu ay baneeyaan ee xukunka dalka ayna markaasi dalku ka hirgeliyaan doorashooyin qof iyo cod ah oo markaasi dalka ay gaarsiiyaan xukunka dimuqraadiga ah. Sababta labaad waxa waaye intii lagu guda jiray marka dibadbaxyadan waxaa dhacay marka dilal iyo in dad kulintaan dadna markaasi ku dhaawacmaan. Shacabka reer Suudaan ayaa ah kuwa markaasi dibadbaxyadooda ku dalbanayo in markaasi ay mas-uuliyiinta xilka haayo ay qaataan responsibility-ga ama mas-uuliyadda dadkii markaasi geystay dilalkaas ayna markaasi horkeenaan cadaaladda laguna xisaabtamo.
Maalintii Khamiisa ayay ahayd markii 9 qof oo mudaaharaadayay lagu dilay magaalada Umu Durmaan oo ku taala duleedka magaalada Khartoum sida ay sheegeen golaha dhexe ee dhaqaatiirta Suudaan. Dalka Suudaan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay ay ka socdeen dibadbaxyo rabshada watay oo lagu dalbanayay in militariga xukunka uu ku wareejiyo dowlad madani ah isla markaasina la soo dedejiyo doorashooyinka guud ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Tiro koobka guud ee Australia ayaa la shaaciyay iyadoo la ogaaday in bulshooyinka dalkaasi ku nool tiradooda ay korodhay halka tirada dadka aaminsan diinta Kristaanka uu hoos u dhac ku yimid iyadoo ay kordheen dadka haysta diinta Islaamka. Faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baaf.
Shantii sanaba mar ayaa la tirokoobaa dadka ku nool waddanka Australia iyadoo tirkoobkan cusub ee dhowaan la shaaciyeena uu muujinayo inay jiraan isbeddelo ku yimid dhanka bulshooyinka kobacooda iyo weliba diimaha dadku ay aaminsan yihiin. Injineer Cabdulaahi Aadan ayaan weydiiyey faa'iidooyinka tirkoobka uu leeyahay iyo isbeddelada cusub ee la arkay.
Tirkoobku faa'iidooyin badan buu leeyahay, yacni waxaa yaraaday sanadkan oo laga dareemay in ay tirada dadka diimaha Kristiyaanka haysto oo hoos u dhac ku yimid. Taa macnaheedu ma aha in ay dadkii dhammaadeen ama waxaas ah, laakiin waxa weeyaan dadkii isqurayay oo tirkoobka ku qorayay diinta ay leeyihiin ayaa mararka qaarkood aan danaynaynin, marka ma sheegayaan diinta ay leeyihiin. Marka tirkoobkuna wuxuu fiirinayaa waxa uu dadka ay qorteen.
Laakiin waxaa la sheegay iyana in diinta Islaamka dadka haysta ay sii kordheen tirkoobkan ayaa lagu ogaaday.
Diimaha oo dhan markii la fiiriyana su-aashaasad ii weydiisay waxa weeye diinta Islaamka waxay ka mid tahay diimaha kobcaya oo tiradoodu ay aada usoo korayso, ay mataqaanaa aada usoo korayso. Diinta Kristiyaankana tirkoobka sanadkan wuxuu tusayaa hoos u dhac inuu ku yimid oo significant uu ku yimid.
Dhanka kobaca bulshooyinka ku nool Australia ayaa sii kordhaya tiro ahaan marka loo eego sanadii 2016 tirkoobkii la sameeyey.
Tirada Australianka kor bay u kacday, yacni awal meeshii laga ahaa mataqaanaa 2016 ay ahayd tirada dadka Australia jooga ay ahaayeen 24 million, hadda waxaan qoray 25 million iyo 700, waxaan ku sii soconaa 26 million ayay tirakoobka guud ee Australia gaadhay.
Laakiin tirada Soomaalida degan Australia ayaa la aaminsan yahay inay aada u badan yihiin, inkastoo tirakoobka uu sheegayo tiro aada u yar, taasoo micnaheedu yahay inaanay Soomaalidu buuxin tirakoobka kolka loo soo diro, sida uu sharxayo Injineer Cabdulaahi Aadan.
Soomaalidu waa run tirada Soomaalida ka joogta waddanka iyo tirada tirakoobka uu sheegayo isma leh. Xaafadaha qaar oo la yiraahdo ilaa iyo 3,000 oo reer ayaa degan, ama kaunsilada ay sheegayaan in 2,800 ay degan tahay. Kasoo qaadada aniga xaafadda aan deganahay, kaunsiladu waxay noo sheegayaan ilaa 800 reer ayaa degan South Eastiga, laakiin tirakoobku wuxuu sheegayaa waxaan dhammayn 100 reer. Marka taas waxay ku tusaysaa Soomaalidu ma buuxisa tirakoobka.
Haddii marka aan la buuxin tirakoobka, maxaa dhibaato kasoo gaari kara Soomaalida gaar ahaan?
Haddaynan buuxinin tirakoobka, marka dhibaatooyinka uu leeyahay waxa weeye in serviskii aad heli lahayd ama codkii aad heli lahayd aadan helayn, iyo mataqaanaa yacni awoodda awood qaybsiga mataqaanaa ka jira degmadaas ama mataqaanaa yacni xaafadaas in aan lagu tixgelinayn oo dad Cambodian ah ama dad Lebanese ah ama dad oo mataqaanaa Bosnian ah oo tirada ka yar Soomaalida degan meeshaas, in la siiyo tixgelin gaar ah la siiyo, ama shaqaalayn ha noqoto ama wax uqabad ha noqoto ama mataqaanaa la tashi ha noqoto, in aan Soomaalida la tixgelinin. Sababtoo ah hadda kasoo qaad Haarel Beeg oo kale, in la yiraahdo mataqaanaa dad aan 300 ama aan gaarayn ayaa degan waa khalad. Marka tirakoobku waxa weeye waa muhiim.
Australia ayaa ah dal la wada degay oo aan ciidana si gaar ah ugu badnayn, waxaana tusaale u ah in madaxda ugu sareysa dalkan qaarkood halkan waalidiintooda iyagoo muhaajiriina soo gaaray.
Dalkan Australia waa dad migrant ah weeyaan. Gabadha hadda ninka hadda prime minister noo ah iyo gabadha ra-iisul wasaaraha arrimaha dibadda waa dad aan mataqaanaa waalidkood ku dhalanin waddankan, khaasatan waliba gabadha arrimaha dibadda joogta waddankan maanta. Maalidood markii la hadlaysay Malaysia iyo Vietnam, luqadeeday ku hadashay dadkii ay ka ilmaysiisay inay mataqaanaa 11 sano iyadoo jirto yar ay ka tagtay waddankaas Australia soo gashay, maantana ay noqotay wasiirka arrimaha dibadda waddankaas ay noqotay. Yahay waddan hadduu qofku wax barto, sharciga iska ilaaliyo, uu xisbiyada ka qayb galo oo active noqdo, uu meel gaari karo.
Ibraahim Cumar Baafo, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Midowga Yurub ayaa Britain ku soo oogay dacwad la xiriirta wax ka beddelka ee UK ku samaysay heshiiskii ganacsiga ee waqooyiga Ireland oo labada dhinac ay galeen markii London ay ka baxday midowgaas 2 sanadood ka hor. Arrintan ayaa xiisad ka dhex abuurtay London iyo Brussels oo ganacsi badani uu ka dhexeeyo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Toddobaadkan ayaa xukuumadda Boris Johnson waxa ay soo saartay sharci meesha ka saaraya hubinta customka qaar ka mid a badeecadaha qaarkood ee Britain qaybaheeda kale uga gudba waqooyiga Ireland. Heshiiska ayaa qayb ka ahaa tanaasulaad badan oo ay labada dhinac in muddo ah isku hor fadhiyeen markii ay Britain ka baxday midooda Yurub iyo suuqa xorta ah ee aan xuduud ka lahayn. Arrinkan ayaa waqooyiga Ireland ku keenay xiisad dhaqaale iyo mid siyaasadeedba, halka ay siyaasiyiinta Britain qaar ka mid ah ay ku doodayaan inuu heshiiskani saameyn weyn ku yeeshay in waqooyiga Ireland ay qayb ka tahay boqortooyada Ingiriiska iyo in kale, maadaama uu heshiiskaasi si toos ah u saameynayo gobolkaas oo keliya. Midowga Yurub ayaa isbeddelka Britain doonayso inay ku samayso heshiiskan ku tilmaamay arrin aan sharciga waafaqsanayn, maxkamaddana ay la tiigsan doonto. Inuu kiisku galay maxkamad waxay labada dhinac ama mid ka mid ah ku keeni kartaa in cashuur dheeraad ah ay ku soo rogaan badeecadda ay isu dhoofiyaan. Arrinkani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo adduunka ay ka jirto xaalad cunto yari oo badani oo ka dhalatay dagaalka Ukraine iyo iyada oo iminka uu laga soo kabanayay xanuunkii COVID-19. Waxaa jira dadaal ay wadaan siyaasiyiin ka tirsan labada dhinac oo doonaya inaan kiisku gaarin maxkamadda. Britain waa dalka ugu badan ee xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya 27 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub, halka ay tahay dalka 3aad marka laga reebo Mareykanka iyo Shiinaha. haddaba heshiiskani waa nooc ma saameynta uu ku yeeshay waqooyiga Ireland maxay tahay? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Erari oo ka faallooda arrimaha Britain.
Markii ay dowladda UK ka baxaysay midowga Yurub, waxay heshiis wada shaqeyneed iyo ganacsi la gashay midowga Yurub, heshiiskaasna waxaa qeyb ka ahaa waqooyiga Ireland. Xisbiyada siyaasadda ee waqooyiga Ireland ee raba inay UK kasii mid ahaadaan sida xisbiga DUP iyo TUV ayaa waxay u arkaan inuu heshiiskani wax u dhimayo muwaadinimada inta rabta inay kasii mid ahaadaan waddanka UK. Waxaanay diideen inay qeyb ka noqdaan dowlad wadaaga oo waqooyiga Ireland loo dhiso sida uu dhigayo heshiiskii nabadda ee 1998. Dhowaan ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee UK Liz Truss waxay baarlamaanka keentay qorsho awood u siinaya dowladda UK inay wax ka bedeli karto heshiiska ku saabsan waqooyiga Ireland. Qorshahan waxaa si ba'an u dhaliilay gudoomiye ku xigeenka midowga Yurub Maros Sefcovic, waxaanu sheegay in UK la geli doonaan maxkamadda maadaama ay jabinayso sharci heshiis caalami ah. Waxa uu sheegay inaan UK markii horeba daacad ka ahayn galada heshiiskan ee ay rabeen inay kaga gudbaan ismariwaagii hadheeyay siyaasadda UK markii ay midowga Yurub ka baxday 2016. Waxa qorshahan iyaduna si ba'an u weeraray Ra'iisul Wasaarihii hore UK Theresa May oo sheegtay in qorshahani sharciga uu jabinayo waddanka UK-na uu ka dhigayo mid aan qowlkiisa la aamini karin.
Ahmiyadda koowaad ayaa heshiiskii hore loo qaatay iyadoo la ilaalinayo xasiloonida waqooyiga Ireland oo muddo dheer ah xisadii ay ka aloosnayd. Inkastoo deegaankaasi qayb ka yahay Britain, dadka ku nool waxa ay qaraabo iyo xuduud leeyihiin Jamhuuriyadda Ireland oo xubinka ah midowga Yurub. In la eego badeecadaha Britain ka gasha waqooyiga Ireland ayaa loo sameeyey iyadoo qayb weyn ay ka ahayd in lasoo afjaro colaadii gobolkaasi ka taagnayd muddada dheer. Bulshada ku nool waqooyiga Ireland ee ku adag inay qayb ka sii ahaadaan boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegay in heshiiskani uu culays ka soo fuulay ganacsiga saameyna ku yeeshay xiriirka gobolka iyo qaybaha kale ee Britain. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Mahad sanad Cabdi Xaafid. Haatanna dhinacii heesaha, haddii aan aadno waxaan idin soo qabannay heestani uu ku luuqeynayo fanaanka Faisal Munir. Hagaag dhegeystayaal, heestaas waxay ugu dambeysaa idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Dhanka farsamada waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.